Πρώτο στα σπορ.
Εκτελεί από τα πρώτα σουτ και ο Ζούπας επιτυχάνει ένα ωραιότατο καλάθι το οποίο συγκλονίζει το γήπεδο. Φωτοβολίδες, 200 φωτοβολίδες με όλα τα χρώματα έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο που έχει μια πανηγυρική, μια ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Τώρα έξω από τη ρακέτα γυρίζουν οι Τσέχοι γρήγορα την μπάλα, αλλά τους ξανακερδίζουν και πάλι το rebound. Ο έξοχος playmaker ο Ζούπας, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, κοντρολάρει, πιέζεται, δίνει στον Αμερικάνο, μπαίνει, σουτάρει και το καλάθι είναι γεγονός. Τους πιάσαμε στον ευνηδιασμό.
Ο Τρότος παίρνει την μπάλα, κρατάει, δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρει, κάνουμε 2-1 και νίκη αυτή τη στιγμή. Νίκη ο Αγώνας, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται, κλαίμε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων κλαίνε, χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει, χιλιάδες φωτοβολίδες, βαρελότα, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Μπερναμπέου, μόνο σε αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φιλάθλοι μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος, κλαίει ο ελληνικός κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος που ήρθε σήμερα εδώ, είτε έβλεπε είτε δεν έβλεπε, για να δώσει το κύπελο Ευρώπη στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ το πήρε, το πήρε το κύπελο. Πηγαίνουνε τώρα, να έρχεται ο Σαπόρτα να δώσει το κύπελο Ευρώπης στην ομάδα μας, στα παιδιά μας, στους ηρωάς μας, και το παίρνουνε και κάνουνε το γύρο του θριάμβου.
Νομίζω ότι οι στιγμές είναι ξεχωριστές, είναι μοναδικές, είναι ανεπανάληπτες. Ο Βασίλης Γεωργίου δεν είναι κοντά μας, έφυγε. Εκεί θα βρει και τους άλλους χρυσαετούς της αγαπημένης του ΑΕΚ. Κηδεία του να πούμε ότι θα γίνει στις 10.30 το πρωί της Δευτέρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσα στην Πάτρα. Και πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά και η κατάσταση. Σήμερα είχαμε σχεδιάσει να μιλήσουμε για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, την παχυσαρκία, οι δίδυμες επιδημίες όπως λέγονται, με τον σπουδαίο, τον αγαπημένο μας Χρήστο Ζούπα, τον ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο και μέλος φυσικά της Κυπελούχου Ευρώπης 1968 ομάδας της ΑΕΚ. Κύριε Ζούπα, γεια σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Χαίρετε, καλημέρα.
Πώς τα φέρνει η ζωή.
Τι συζητάγαμε χθες και πώς μας βγήκε και πώς μας προέκυψε. Όπως και να έχει, είναι ιδιαίτερη η σημερινή μέρα και νομίζω ότι έχουμε διπλό σκοπό πλέον. Εκτός από αυτό που πρέπει να πούμε όσον αφορά την εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο Ήλιο, θα το πούμε και αργότερα. Νομίζω ότι ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Ζούπα, γιατί ο Βασίλης Γεωργίου ήταν ένας άνθρωπος δικός σας, έτσι.
Θα έλεγα ότι ήταν ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης αποκλειστικά ελληνικής ομάδας που είχε μόνο έναν Αμερικάνο και αυτό με το όνομα Αμερικάνος. Σωστή. Γι' αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας, η οποία ξεκίνησε το 62. Το 62, μεγαλούργησε το 68 και από το 72 άρχισε η αποδόμησή της. Άλλωστε έτσι είναι όλα τα πράγματα στη ζωή, ακολουθούν μια κυματοειδή μορφή και ευτυχώς που είχαμε την κλασική, χαρακτηριστική και πολλές φορές τόσο τονισμένη φωνή του Βασίλη Γεωργίου για να μας φέρει στα πέρατα της ελληνικής γης και να μας κάνει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αγαπούσε και μας υποστήριζε πάρα πολύ. Και το σημαντικότερο της εποχής εκείνης ήταν, με πάτε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ότι ο διαχωρισμός οπαδικός δεν ήταν τόσο πολύ χαρακτηριστικός, γιατί ακριβώς ο Βασίλης είχε βγάλει το περίφημο σλόγκαν ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη. Δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ και γενικά η Ελλάδα ολόκληρη ήταν μαζί με αυτή την ελληνική ομάδα. Γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία και γι' αυτό έμεινε τόσο πολύ στις καρδιές των Ελλήνων. Και βλέπετε 55 χρόνια μετά ακόμα μιλάμε για εκείνο το μεγαλείο, εκείνη την φοβερή βραδιά που έστησε ένα κομμάτι από την πορεία του ελληνικού αθλητισμού και ιδιαίτερα της καλαθόσφαιρας, η οποία ομολογουμένως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξη πορεία και τις επιτυχίες που είχε και η οπαδική και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά κυρίως η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι εμείς αποτελέσαμε το πρώτο πετραδάκι ή μάλλον το δεύτερο μετά τον Πανελλήνιο που άρχισε να κτίζει αυτό το μεγαλείο της ελληνικής καλαθόσφαιρας.
Η καλαθόσφαιρα οφείλει πολλά στο Βασίλη Γεωργίου, αλλά νομίζω ότι πάντα ήταν το στυλ του, ήταν ο τρόπος του,
ναι,
που μιλούσε. Και
την έβαλε με την απλότητά του και
μπράβο,
την χαρακτηριστική του φωνή μέσα στο σπίτι κάθε Έλληνα φιλάθλου. Γι' αυτό και έγινε σλόγγαν την εποχή εκείνη.
Και σε ένα άγνωστο άθλημα, έτσι, γιατί τότε για τους περισσότερους.
Μάλιστα.
Νομίζω ήταν όλοι τότε με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, όπως το λέω εγώ πιο μικρός. Δεν νομίζω έτσι πολλοί να παρακολουθούσαν, αλλά χάρη σε εσάς βέβαια, έτσι, αλλά και στο Βασίλη.
Ναι, αλλά αυτός επικοινώνησε με όλη την Ελλάδα.
Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή έμαθε, ρε παιδάκι μου, ήταν τα πρώτα δείγματα στην Ελλάδα του μπάσκετ, νομίζω και χάρη σε εσάς, αλλά και χάρη στο Βασίλη. Έτσι.
Και μας χάριζε και τα διάφορα παρατσούκλια μας.
Αυτό τα έβγαζε, έτσι.
Τσούχτη, παγκόσμιο, το Βασιλιά το έλεγε πουλί. Ήταν ωραία χρόνια και πραγματικά η ζωή επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Και κρίμα που έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσει έναν φίλο, έναν γνωστό, έναν άνθρωπο που σπατάλησες πολλά χρόνια μαζί του και ένιωθες ότι ήταν ένα κομμάτι από αυτή τη μεγάλη ελληνική αποκλειστικά ομάδα που λεγόταν ΑΕΚ.
Ο Βασίλης Γεωργίου, για όσους δεν γνωρίζουν, μετέδωσε. Καλά, το γνωρίζουν, αλλά να το πούμε και αυτό, τότε το 68.
Ναι, δεν ξέρω πόσο το ξέρουν.
Ναι, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Πρώτα απ' όλα είχε το προσωνύμιο «Η Βέμπο του μπάσκετ». Μπράβο. Και νομίζω ταιριάζει γάντι σε όλη αυτή την ιστορία του Βασίλη Γεωργίου, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν και ο πρωτοπόρος. Αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν η μετάδοση τότε, το 68, από την τηλεόραση. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα ήταν η ραδιοφωνική μετάδοση.
Σωστά.
Του αγώνα και πραγματικά άκουγαν ραδιόφωνο από την τηλεόραση. Θέλω... Αν θυμάσαι εκείνες τις εικόνες, αν θυμάσαι, τι να πρωτοθυμηθείς από εκείνες τις εικόνες, Χρήστο μου, αλλά πραγματικά έξω από το γήπεδο υπήρχαν άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι.
Έλατε, λένε, μέχρι το Ζάπιο ήταν καμιά 22.000 άνθρωποι.
Ναι, ναι, ναι.
Φαντάσου 70-80.000 μέσα στο στάδιο, που αμφιβάλλω αν οι περισσότεροι βλέπαν τι γινόταν στο πραγματικό γήπεδο που ήταν στη μέση.
Ο μπαμπάς μου ήταν εκεί. Ο μπαμπάς μου, συγχωρημένος, ο μπαμπάς μου ήταν σε αυτήν την κατηγορία που λέτε, κύριε Χριστό.
Παρ' όλα αυτά η ατμόσφαιρα, η επιθυμία και το πάθος της εποχής εκείνης που θέλανε να αποδείξουν στον κόσμο ότι υπήρχε μια ελληνική επιτυχία που τόσα χρόνια έλειπε από τα ελληνικά δρόμενα, νομίζω ότι άφησε την παρακαταθήκη της. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η ομάδα ήταν αμιγώς ελληνική. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, διότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με την παγκοσμιοποίηση και την μεγάλη, ας πούμε, εισρωή ξένων παιχτών στις ομάδες, αυτή τη στιγμή δεν ζεις το μεγαλείο των Ελλήνων παιχτών. Παρότι υπάρχει παρακαταθήκη, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παιδιά που αγαπάνε και παίζουν τον μπάσκετ, αλλά τα περισσότερα είναι στους πάγκους των ομάδων για να βλέπουν να παίζουν οι ξένοι.
Αυτά
είναι σημεία των καιρών.
Ναι, ναι, σημεία των καιρών, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως κρατάει πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά μέχρι τη γενιά του Σπανούλη, του...
Σωστό, σωστό.
Φασούλα, του...
Και όλο Αντέρτη, αυτό το...
Όλοι αυτοί...
Του εράστιον
παιχτών. Είχαν πολύ ωραίες ομάδες, δηλαδή για όνομα Θεού είχαμε τόσο πολύ καλές ελληνικές παρουσίες. Μην ξεχνάς ότι η εθνική ομάδα έφτασε να πάρει το ευρωπαϊκό κύπελλο δύο φορές, κέρδισε τους Αμερικανούς στην Αϊτάμα. Δηλαδή ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Σπανούλης, δηλαδή ο Χατζής, αυτοί όλοι, ο Παπαλουκάς. Πώς να το πω, τα φέρνω στο μυαλό μου και δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε στις ομάδες μας. Δηλαδή η εθνική ομάδα σήμερα έχει αποδεκατιστεί από τους Έλληνες παίκτες και παίζουν τα παιδιά που δυστυχώς. Στους πάγκους των ομάδων τους.
Το 1991 ήταν ο δεύτερος τίτλος σε συλλογικό επίπεδο πάντα για τον μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ στο Σαραγώσα.
Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στη συνέχεια.
Ναι, καλά, στη συνέχεια ναι.
Είχαν πολλά πράγματα.
Μετά άνοιξε η κάνουλα που λένε και ήρθε πολύ χρυσάφι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τότε μετέδιδε για την ελληνική ραδιοφωνία ο Βασίλης Γεωργίου και έλεγε τότε ότι κοιτάξτε να δείτε, περάσαν 23 χρόνια και πάλι είμαι τυχερός και μεταδίδω αγώνα ελληνικής ομάδας σε τελικό. Από τότε βέβαια τα πράγματα άλλαξαν πολύ.
Και άλλος δικέφαλος του Βορρά.
Αγαπούσε όλους τους κεφάλους.
Μετέδωσε και το ΑΕΚ Μονακό.
Και το ΑΕΚ Μονακό το τελικό.
Μαζί με το γιο του Σωτήρη.
Βέβαια, βέβαια. Είναι μοναδικές στιγμές και είναι μια τεράστια μορφή και νομίζω ότι όσοι το γνωρίσαμε, το ζήσαμε, το βιώσαμε, το μας μίλησε, μας συμβούλευσε. Καλά, εσείς τον ζήσατε από πρώτο χέρι που λένε, αλλά εμείς σε άλλο επίπεδο δημοσιογραφικό, να το πω έτσι. Ο Βασίλης Γεωργίου ήταν και παίκτης όμως, είχε ξεκινήσει ως...
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Γι' αυτό ήξερε και το...
Ήξερε και το άθλημα.
Το άθλημα και μπόρεσε να το περιγράψει καλύτερα.
Και είναι κάτι το οποίο τώρα δεν το ακολουθούν πολλοί σπορκάστερ, να το πω έτσι, και με αυτό θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό του Βασίλη Γεωργίου που δεν θα κλείσει ποτέ, αλλά λέμε τώρα, είναι ο μοναδικός που σε κάθε σύνδεση πάντα θυμίζει σε ποιο γήπεδο ήταν, σε πόσο είναι το σκορ και σε ποιο λεπτό ήμασταν. Για να μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα και να προχωράμε, κάτι που το παραλείπουν πολλοί συνάδελφοι τώρα νεότεροι και νομίζουν ότι όλα γυρίζουν γύρω από εκείνον τον αγώνα. Όχι. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή όσον αφορά τη δημοσιογραφική προσέγγιση. Κύριε Ζούπα, Χρήστο Ζούπα, θα ήθελα όμως μέσα σε αυτή τη θλίψη και σε όλο αυτό το χαμό.
Η ζωή έτσι είναι. Χαρές και λύπες.
Χαρές και λύπες. Και πρέπει να προσέχουμε και λίγο παραπάνω την υγεία μας. Λοιπόν, να πω εγώ ότι η Μητρόπολη Λιού και ο Σύλλογος Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών της ΑΕΚ και ο Δήμος Φιλής έχουν μια πολύ ωραία εκδήλωση την 3η, 14 του μηνός, στις 7 η ώρα, στο Δημαρχείο Άνω Λιωσίων του Δήμου Φιλής, πλατεία Ιρών, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Και εκεί θα μιλήσετε, θα μας πείτε για αυτή την επιδημία, τη μάστιγα, δεν ξέρω πώς θέλετε εσείς θα το πείτε, για το ζαχαρόβιδι διαβήτη και την παχυσαρκία. Νομίζω στην παχυσαρκία είμαστε και ψιλοπροταθλητές έτσι, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Το έχουμε πάρει.
Είμαστε πολύ πρωτοπόροι, αλλά στην παιδική παχυσαρκία είμαστε πρωταθλητές.
Ακόμη χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
Διότι πραγματικά ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ευαισθητοποίηση και την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο κόσμος για το μεγαλύτερο ιατροκοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας που λέγεται σαχαρώδης διαβήτης, που κατά 80-90% συνοδεύεται και από την παχυσαρκία. Η 14η του Νοέμβρη είναι η μέρα που γεννήθηκε ο άνθρωπος που ανακάλυψε την ινσουλίνη και λεγόταν Frederick Banting και είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη. Έτσι λοιπόν ο μήνας Νοέμβριος είναι πάντοτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για το τεράστιο αυτό ιατροκοινωνικό πρόβλημα που επαναλαμβάνω απασχολεί, βασανίζει, ταλανίζει εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από 550 εκατομμύρια στον κόσμο και πάνω από 1 εκατομμύριο στη χώρα μας.
Φοβερά νούμερα.
Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν θέλουμε να τα ξεχνάμε. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αν υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο γνωστοί, υπάρχει και άλλο 1 εκατομμύριο που έχει το πρόβλημα και το αγνοεί. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 35-40 χιλιάδες καινούργια περιστατικά, μεταξύ των οποίων είναι και 500-600 παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι τεράστιο ιατροκοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα είναι ο σαχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία, αφού αυτά τα πράγματα συμβαδίζουν για όλη μας τη ζωή και πρέπει κάποτε να ευαισθητοποιηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό ιατροκοινωνικό πρόβλημα.
Γνωρίζω παιδιά, Δημήτρη, συγγνώμη, πήγες να ρωτήσεις κάτι, αλλά είναι σημαντικό. Γνωρίζω παιδιά που αγαπούν τον αθλητισμό, κάνουν αθλητισμό και προκύπτει, μαθαίνουν ή είχαν από πριν, ήταν διαβητικοί τέλος πάντων, ή προκύπτουν και γίνονται διαβητικοί και αυτό είναι ένα εμπόδιο μεγάλο. Τα λέω καλά ή έτσι αισθάνομαι?
Όχι βέβαια.
Μόνο.
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κορυφαίοι αθλητές του κόσμου οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι με σαχαρώδη διαβήτη, διέπρεψαν στην πορεία τους. Δεν μπορείς να πεις ότι ο διαβήτης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, άσχετα αν παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν τόσο πολύ εύκολα και απλά όπως είναι στην εποχή μας. Κατάλαβες?
Ναι, ναι.
Αλλά εάν μπορούσε κανείς να δώσει ένα μήνυμα στην εποχή μας, είναι ότι η πρόληψη και η φροντίδα του εαυτού μας με υγιεινή διατροφή και το σημαντικότερο από όλα την άσκηση είναι ό,τι καλύτερο για να καθυστερήσεις την αναπόφευκτη με το χρόνο εξέλιξη του διαβήτη. Διότι κακά τα ψέματα, όσο μεγαλώνουμε και γερνάμε, όλοι οι άνθρωποι έχουν μία επιδείνωση της διαταραχής του μεταβολισμού της γλυκόζης. Εκείνοι όμως που έχουν βεβαρημένο ιστορικό από την οικογένειά τους, αυτοί οι οποίοι είναι παχύσαργοι και αυτοί οι οποίοι έχουν καθιστική ή ψυχοφθόρα βάση των συνθήκων της ζωής-ζωή, αυτοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν σαχαρώδη διαβήτη. Άρα ποια είναι τα προδιαθεστικά συμπτώματα? Είναι η κληρονομικότητα, δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα τον μπαμπά σου και τη μαμά σου, και ό,τι έχει η μαμά πάει πρώτα στους γιους και ό,τι έχει ο μπαμπάς πάει πρώτα στις κόρες. Δεύτερον είναι η ηλικία, δεν μπορείς να μην μεγαλώσεις. Και τρίτον είναι η παχυσαρκία, το βάρος σου. Αυτό μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Πώς? Το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα, ο χορός, το ποδήλατο, το κολύμπι και ό,τι έχει σχέση με άσκηση και δραστηριότητα σωματική. Και το δεύτερο είναι η υγιεινή διατροφή. Να εμπλουτίσει τη διατροφή σου με πολλά φρούτα και λαχανικά, να βάλει σαν βάση τη διατροφή σου ό,τι τρέφει ο ήλιος, πολλά χορταρικά, λαχανικά, ζαρζαματικά, όσπρια και φρούτα. Και το σημαντικότερο, να μάθεις ότι στη ζωή μας χρειάζεται μέτρο, συνέπεια και αυτοκυριαρχία. Δεν χρειάζεται υπερβολές και δεν χρειάζεται ακραίες καταστάσεις. Ούτε μπορείς να βάλεις κάποιον απέναντί σου και να τον αρχίσεις να του μιλάς για βλήτα, χόρτα, αγκούρια, ξινόμυλα στην εποχή μας, που ιδιαίτερα τώρα είναι μια σπάταλη και υπερκαταλωτική κοινωνία. Αυτό που χρειάζεται από τις μικρές ηλικίες, και αυτό το νόημα έχει ευαισθητοποίηση του κόσμου, να μάθει το παιδί, ο νέος, η νέα, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να τρώει όσο μπορεί πιο υγιεινά, να έχει τουλάχιστον 3-5 γεύματα την ημέρα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να μπει στον χώρο του αθλητισμού ή τουλάχιστον να αρχίσει να γυμνάζει και να ασκείται. Διότι με τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα που διαθέτουμε σήμερα, δυστυχώς τα παιδιά έχουν σκύψει πάνω σε ένα κινητό ή σε ένα κομπιούτερ και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά ασχολούνται μόνο με αυτά. Έχει μια μαγνητική ικανότητα αυτό το ηλεκτρονικό γίγνεσθε, που δυστυχώς μικρούς και μεγάλους τους έχει παρασύρει στην ακινησία και στην τεμπελίτιδα.
Κύριε Ζουπά, τι εννοούμε παχύσαρκος? Ποιος άνθρωπος θεωρείται παχύσαρκος?
Αυτός ο οποίος έχει πάνω από την 10% του βάρου. Δηλαδή, αν βάλετε το περίφημο BMI που λέμε του ανθρώπινου οργανισμού, πάνω από 25.
Παχύσαρκος, ναι.
Δηλαδή, αν βάλεις έναν άνθρωπο 80 κιλά, που πρέπει να είναι 80 κιλά και είναι παραπάνω, θεωρείται υπέρβαρος, αλλά πάνω από 90. 95%.
Είναι παχύσαρκος μετά.
Είναι λίγο παχύσαρκος. Και υπάρχουν και πολλές, υπάρχει και η νοσογόνος παχυσαρκία, που εκεί καταλαβαίνεις είναι πάνω από 30% του BMI. Οπότε εκεί αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας διάφορες καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι και φάρμακα.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κρατιέμαι με το ζόρι. Από το καλοκαίρι, περίπου την άνοιξη, είχε γίνει χαμός με ένα φάρμακο, το Ozempic.
Καλά έκανες και το είπες.
Και φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Φρενίτιδα έπαθε ο κόσμος.
Ορίστε.
Φρενίτιδα έπαθε ο κόσμος.
Ναι, μα ήταν το ότι εγώ που είμαι παχύσαρκος, ήθελα να πάρω Ozempic για να δυνατήσω και ο αδερφός μου ο Γιάννης δεν έχει διαβήτη, που είναι διαβητικός, δεν έβρισκε ο άνθρωπος το φάρμακό του για να είναι καλά.
Έχετε δίκιο. Αυτά είναι μια εντυπωσιακά χρήσιμη και εποφελής καινούργια κατηγορία φαρμάκων, τα οποία έχουν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα
στους διαβητικούς.
Στους διαβητικούς,
ναι,
και όχι μόνο, και στους παχύσαρκους, άσχετα αν δεν έχουν πάρει ακόμα επίσημα έγκριση όσον αφορά το Ozempic, γιατί υπάρχουν 3 παρόμοια φάρμακα τα οποία, και θα ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί χάρη σε αυτό το φάρμακο έχει κανείς διαπιστώσει ότι αν το χρησιμοποιήσεις σε βάθος χρόνου, γιατί δεν είναι ένα φάρμακο που θα το δράσει αμέσως, θέλει τουλάχιστον 26 με 52 εβδομάδες για να μπορέσει να σου δώσει ένα καλό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι θα χάσεις τουλάχιστον από το 15 μέχρι 20% του βάρους σου. Δηλαδή, αν είσαι 100 κιλά, θα γίνεις 80 ή 85, που σημαίνει ψυχολογική μεγάλη ανάταση του ανθρώπου που προσπαθεί να πετύχει αυτό το πράγμα. Και αντιλαμβάνεται, το καλοκαίρι έγινε πανικός, διότι οι διάφοροι επώνυμοι που το πήραν και χάσανε κιλά το διαφημίσανε στις τηλεοράσεις, το μάθανε όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι του κόσμου και ορμήσανε να πάρουν το συγκεκριμένο φάρμακο για να χάσουν κιλά, για να δείξουν τα κάλλη τους
στην παραλία.
Δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο έτσι το φαινόμενο.
Το χειρότερο μέρος, το πιο προβληματικό μέρος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σκεφτείτε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ozempic πούλησε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και αύξησε κατά 1,5% το ΑΕΠ της Δανίας. Είναι απίστευτα τα νούμερα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο. Από την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, το οποίο, θα σας πω την αλήθεια, έχει και κάποιες παρενέργειες που δεν είναι αμελητές, εν τούτης όμως τι είναι ο πόνος μπροστά κάλλη. Καταλάβατε. Και έχει επιπέσει όλος ο κόσμος και περιμένουν τώρα πότε θα πάρει έγκριση για την παχυσαρκία, για να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και στην παχυσαρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε...
Υπάρχουν και καινούργια φάρμακα τα οποία θα έχουν ακόμη αποτελεσματικότητα δράση.
Α.
Και η χρησιμοποίησή τους είναι άπαξ της εβδομάδας και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή να κάνεις μία απειροελάχιστη ανώδυνη ένεση μία φορά την εβδομάδα και να έχεις τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Το δε καινούργιο φάρμακο, το οποίο δεν κυκλοφορεί ακόμα στην χώρα μας, έχει αποτελεσματικότητα πάνω από 25 με 30%. Μάλιστα. Και όλες οι μεγάλες εταιρείες τώρα αρχίζουν να μιμούνται αυτές τις ιστορίες. Μην φοβάστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, αλλά χρειάζεται πολύ λογική και πάρα πολύ σωστά επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση. Διότι αυτή τη στιγμή δημοσιεύονται σήμερα μελέτες που αποδεικνύεται ότι σε 11 χώρες του κόσμου βρέθηκαν μαϊμούδες Ozempic.
Α, τόσο καλά.
Το βρήκατε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
Ναι, δεν
στην Αυστρία
το...
άνθρωποι πέσανε σε κόμμα και πάθανε σπασμούς και πιθανότατα είχαν βάλει μέσα στο υγρό αυτό ινσουλίνη, γιατί δεν μπορεί να πάθεις υπογλυκαιμία ή σπασμούς ή κόμμα από το Ozempic. Και τα ίδια βρεθήκαν και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ιγυρία. Απίστευτα πράγματα δηλαδή, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι προβληματικό το να ξέρει κανείς να χρησιμοποιεί μόνο το διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τους επιστήμονες και τους γιατρούς που είναι εξειδικευμένοι στην σωστή χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο μήνυμα για τις ημέρες αυτές, για το ζαχαρόδι διαβήτη, και να πούμε και γονείς για τα παιδιά τους να είναι προσεκτικοί και αθληθείτε.
Μακάρι
λοιπόν
να μπορέσει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ο ζαχαρόδι διαβήτη στην εποχή μας δεν είναι αρρώστια αλλά τρόπο ζωής, και να μπορέσει να διαμορφώσει ένα καλύτερο τρόπο ζωής για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους και για όλο τον κόσμο. Μέτρο, συνέπεια και αυτοκυριαρχία. Αυτό χρειάζεται.
Και αθλητισμός, προσθέτω εγώ, μια στιγμή.
Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η άσκηση. Μπράβο.
Έτσι.
Που αυξάνει το μέσο όρο ηλικίας και καθυστερεί οποιαδήποτε εξέλιξη του σαχαρόδι διαβήτη.
Κύριε Χρήστο Ζούπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα μας μιλήσατε και για το διαβήτη, μιας και φύγε χθες.
Να είστε καλά και εύχομαι να έχουμε επιτυχία και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το χρόνιο αυτό πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπα.
Γεια χαρά, κύριε Ζούπα. Λοιπόν, είμαστε 2 παρα 25, είναι full εβδομάδα. Έχουμε full σκουμπ, πολλά παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπασκετάκι, αλλά και Ευρώπη. Έχουμε την Πέμπτη, παίζουν οι ομάδες μας για το Europa League, για το Conference of Power. Και να δούμε όμως τι θα δούμε στο Σαββατοκυριακό και Δευτέρα. Είναι σε 3 μέρες το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής. Πρώτος μπαίνει στη μάχη, είναι το παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός, είναι 5:30 και η Κηφισιά υποδέχεται ένα 6-8. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και στα δύο παιχνίδια θα είναι παθή μόνο των δύο ομάδων, είναι σημεία των καιρών, έτσι να μην μπορεί να πας κανένα παιχνίδι. Μάλιστα για τη Λαμία υπάρχει πρώτα απαγόρευση από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Η ίδια η Λαμία είπε ότι δεν εκδίδω εισιτήρια, μόνο τα διαρκείας θα μπαίνουν στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μην ταξιδέψετε, να δούμε τι θα γίνει.
Και στην ΑΕΚ
θα πω ένα αυτό έλεγα. Λέω ότι έγινε έτσι με αυτό το παιχνίδι, γιατί εδώ είναι και το ταξίδι. Οπότε λέει ο Παναθηναϊκός, μην ταξιδέψετε, για τη Λαμία θα μπει κανένας. Είναι νομίζω ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, με τη Λαμία να είναι νομίζω στα καλύτερά της σε όσα χρόνια παίζει στη μεγάλη κατηγορία, με ένα αρμονικό σύνολο. Να δούμε πώς θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι με μεγάλο αντίπαλο. Και τώρα πάμε στο μάτι της Κεσαριανής και Φυσιά 6-8. Και εδώ μόνο τα διαρκεία της Κηφισιάς. Δεν υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ. Όπως βλέπουμε και οι δύο ομάδες, δηλαδή Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, θέλουν την νίκη. Ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην κορυφή και η ΑΕΚ να διατηρήσει τη διαφορά των δύο βαθμών. Την Κυριακή τώρα έχουμε 4 παιχνίδια. Πανετολικός Αστέρας στις 4. ΠΑΣ Γιάννενα Βόλο στις 5:30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι 7:30 και Άρης Ατρόμητος 8. Και τετάρτο, εδώ πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα έχει τελικά οπαδούς. Τη Δευτέρα θα γίνει η απόφαση, θα βγει η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων. Η Super League αποφάσισε ότι καθώς είναι σε κρεμότητα η απόφαση να υπάρχουν οπαδοί, υπάρχει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, απάντηση του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, θα υπάρχουν κανονικά οπαδοί στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Και τη Δευτέρα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Όφη στις 6 ώρα.
Να πω εγώ γρήγορα ότι χθες ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελώνα 80-72 για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Επίσης να πούμε ότι είναι μάλλον είναι και συμπαθητικό το σκορ το 80-92, γιατί είχε φτάσει μέχρι και
20. Ναι, όποιο μείνει στο σκορ, να δει ότι το πάλεψε.
Ναι, στο τέλος μάλλον χαλάρωσε να κάνει πολλές αλλαγές και με τα δεύτερα που λένε έπαιξαν και οι δύο ομάδες, μείωσε τη διαφορά. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη στις 7 και 4 Ολυμπιακός Μπασκόνια είναι η 7η αγωνιστική, ενώ την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στην ανεβασμένη στα τελευταία παιχνίδια όσον αφορά την απόδοσή της τουλάχιστον, Άλμπα Βερολίνου, στις 9 η ώρα την Παρασκευή. Αυτό το παιχνίδι για την 7η επίσης αγωνιστική. Έχουμε τζάμπολ σήμερα, η 5η αγωνιστική στην Basket League. 5 και 4 θα παίξουν ΑΕΚ Καρδίτσα, στις 6 η ώρα Κολοσσός Ρόδου Άρης και στις 8 και 4 Μαρούσι Περιστέρι. Το πρώτο και το τελευταίο μάτς από την ΕΡΤ3, από την ΕΡΤ Sports, είναι το Κολοσσός Ρόδου Άρης. Και έχουμε και ντέρμπι Ιωνίου στις 2.30, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ γυναικών. Έτσι, η μητέρα των μαχών και εκεί. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που διέθεσε και τον χρόνο του. Ένα παιδί, ένα ολόχρυσο παιδί, ένα παιδί μάλαμα, ένα παιδί που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά για την. Είναι μόλις 23 ετών και νομίζω ότι μιλάς με ένα παιδί, με έναν άντρα πραγματικά ιδιαίτερα όριμο, και είναι όριμος, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το αγαπημένο του άθλημα που είναι το καράτε. Λοιπόν, το καράτε, και δεν είναι το καράτε απλά, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του καράτε, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν το Στέφανο Ξένο. Γεια σου Στέφανε, συγχαρητήρια.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά, τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά, εσύ που βρίσκεσαι, δεν είσαι στην Αθήνα?
Όχι, όχι, είμαι εκτός, είμαι στη Βέρεια, γι' αυτό αν με ακούσετε έτσι λιγάκι τρελαμένα, είμαι στο τρέξιμο, έτσι, γιατί είμαι για τους αγώνες, παίζει η μικρή μου αδερφή, όπως και όλη η οικογένεια του Οδυσσέα, του συλλόγου μου, στο Πανελλήνιο Εφήβων Νέων και κάτω των 21 ετών.
Α, πολύ ωραία. Ο σύλλογος λοιπόν έχει δραστηριοποιηθεί και έχει αρκετούς αθλητές και από ό,τι κατάλαβα όλη η οικογένεια ασχολείται με το καράτε, έτσι.
Οπότε από μακριά.
Όχι, αντίθετα από κοντά. Αντίθετα από κοντά.
Έλα, εντάξει.
Να τους έχουμε φίλους αυτούς, Δημήτρη. Στέφανε, είναι ένα
άθλημα. Πολύ σωστά καταρχάς, γιατί ναι, η μητέρα μου είναι προπονήτρια, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής. Έτσι, οπότε είμαστε όντως μια οικογένεια μέσα στο καράτε, μέσα στις πολεμικές τέχνες.
Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας λες.
Μέσα στον αθλητισμό, έτσι είναι πάντα όριο, ναι.
Βέβαια, βέβαια, και όλη η οικογένεια μάλιστα. Δεν μου λες, Στέφανε, γιατί τα είπαμε και εκτός αέρα χθες, αλλά το. Εντάξει, πήρες. Όχι ότι είναι κάτι αμεληταίο, δεν το λέω έτσι. Απλά έχει υποθεί, το ξέρει ο κόσμος, ότι είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχεις μοχθήσει για να φτάσεις εκεί, έχεις κάνει πολλές προσπάθειες. Πολλές φορές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά για να μπορέσεις να διεκδικήσεις το χρυσό μετάλλιο. Έχεις ένα καημό. Δεν μου λες κάτι το παρελθόν, έτσι, για να μπω κατευθείαν στο ψητό. Το καράτε ήταν Ολυμπιακό άθλημα?
Καταρχάς, πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει έτσι κάπως γνωστό το όλο θέμα, γιατί πραγματικά εμείς οι αθλητές πονάμε πολύ, και εγώ προσωπικά φαντάζομαι ότι ίσως και να καταλαβαίνετε έτσι μια μικρή δόση τι έχω περάσει για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα τώρα, έτσι, δεν είναι αποτέλεσμα μιας νυχτός.
Ετών, έτσι, για χρόνια προπονήσει.
Είναι τεράστια αλήθεια, και όχι μόνο η προπονήση, έτσι, είναι πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα από αυτό. Τώρα, για να σας απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα όσον αφορά το Ολυμπιακό άθλημα, δυστυχώς δεν είναι έτσι μέσα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Και αν με ρωτήσετε τον λόγο, δεν τον ξέρω να σας τον πω. Και αν μάθετε ποτέ τον λόγο, παρακαλώ να μου τον πείτε.
Μα ούτε η ΔΟΕ η ίδια δεν έχει δώσει αιτιολογία για ποιο λόγο δεν εντάσσει το καράτε στο. Ενώ έχουν ενταχθεί αθλήματα από skateboard μέχρι ό,τι περνάει από το μυαλό σας, έτσι. Και δεν έχει δώσει εξήγηση, ψάχνοντας, μελετώντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ολυμπιακό κίνημα, δεν υπάρχει απάντηση, όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Και αυτό είναι.
Και το δυστύχημα σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι επιχορηγήσεις από το κράτος αν δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα. Δεν καταλαβαίνω τι είδους διάκριση είναι αυτή, αλλά εδώ να πληροφορήσω απλά ότι μόνο στην κατηγορία μου στο παγκόσμιο, που να τονίσω εδώ ότι είναι ο καλύτερος από κάθε χώρα μόνο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε δύο Έλληνες, πρέπει να πάει ο καλύτερος Έλληνας, τώρα πάει ο καλύτερος Ιταλός, ο καλύτερος Γερμανός. Τι γίνεται τώρα? Μόνο στην κατηγορία μου ήμασταν 70 άτομα. Έτσι, έπρεπε να περάσω από 70 άτομα να φτάσω στο τελικό της κατηγορίας και να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά να κυματίζει. Έτσι, οπότε μιλάμε για ένα πολύ δημοφιλές, πολύ δύσκολο και για μένα έτσι ένα υπέροχο άθλημα, ένα πολύ ευγενικό άθλημα.
Πολλοί νομίζουν ότι είναι κλωτσοπατινάδες, ξέρεις, αυτά τα κλασικά που λένε, γιατί εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει και καράτε θα καταλάβουν ότι είναι τέχνη και δεν είναι και ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Είναι πράγματι, όχι, είναι εντελώς αμερόληπτο και αντικειμενικό αυτό που λέω. Είναι πράγματι τέχνη, έτσι, είναι όπως το λέτε.
Είναι τέχνη και είναι τέχνη γιατί έχει πολύ τεχνική, πολύ τακτική και κυρίως έχει πνευματική προετοιμασία για να μπορέσεις να είσαι σε ένα επίπεδο α. Και αυτό ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες, έτσι, Στέφανε μου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει όντως να ξεκινήσει έτσι από να είσαι μικρός. Πρέπει, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να αποθαρρύνω έτσι τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν και ακόμα και ενήλικες. Παρ' όλα αυτά, ναι, το περιβάλλον το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, να είσαι από μικρός σε αυτό, το περιβάλλον σου να θεωρηθεί θετικά σε αυτό και όχι να σε αποθαρρύνει. Οπότε ναι, πρέπει να μπεις, είναι καλύτερο να μπεις σε μικρή ηλικία.
Είπες προηγουμένως για τον εθνικό ύμνο, να πούμε εδώ, Δημήτρη, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι δεν είναι διαφορετικός ο εθνικός ύμνος όταν είναι ολυμπιακό άθλημα και διαφορετικός ο εθνικός ύμνος όταν δεν είναι ολυμπιακό άθλημα, και η ανατριχύλα είναι η ίδια όταν σας ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα συγκινημένος να ακούς τον εθνικό ύμνο, και αυτό από μόνο του δίνει ένα στίγμα. Για το κομμάτι επιχορηγήσεις, επειδή εντάξει, παρακολουθούμε και εμείς, η Ομοσπονδία δηλαδή καράτε δεν παίρνει καθόλου επιχορήγηση?
Δεν ξέρω το καθόλου, πάντως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι λίγα έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η Ομοσπονδία. Τι εννοώ? Ότι εμείς οι αθλητές, ας πούμε, δεν είναι ότι τα έχουμε όλα πληρωμένα, έτσι, όσο μπορεί η σημερινή, η φετινή διοίκηση, όσο μπορεί βοηθάει. Το πρόβλημα είναι άλλο. Εγώ πρέπει κάπως και να δουλεύω μαζί με τον προαθλητισμό. Δηλαδή αυτό που βλέπετε εσείς τώρα, παγκόσμιο μετάλλιο κτλ. Δεν είναι ότι κάνω μόνο προαθλητισμό, έτσι. Σε αυτή εδώ τη χώρα πρέπει και να δουλεύω ταυτόχρονα, έτσι. Πρέπει και να σπουδάσω κάποια στιγμή, δεν το συζητάμε. Πρέπει και να σπουδάσω ταυτόχρονα. Γενικότερα πρέπει να είμαι κάποιος υπερήρωας από ό,τι φαίνεται. Οπότε αυτό που εγώ είναι παράκληση, δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, είναι παράκληση. Είναι έτσι κάποιος χορηγός για να μπορέσω και εγώ, ας πούμε, να συνεχίσω. Και όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι οι αθλητές, οι οποίοι κάνουμε, θεωρώ, κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, να θεωρούμαστε πρότυπα για τα παιδιά και να σχηματίζουμε τέτοια πρότυπα.
Μα το άσχημο είναι ότι θα πρέπει να γίνεις Ολυμπιονίκης ή παγκόσμιος για να έρθουν με τα πιο εύκολα χορηγοί. Δηλαδή και που έχεις φτάσει στο πικ, που και πάλι χρειάζεται δουλειά για να παραμείνεις, αλλά για να φτάσεις στο πικ, έχει η οικογένειά σου, μπορεί να έχει πουλήσει ένα σπίτι που λέει ο λόγος, για να μπορέσεις να υπάρχεις.
Στην Ελλάδα η καλύτερη χορηγή είναι οι γονείς, δυστυχώς.
Ευχαριστώ που το θέσατε και οι δύο αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς έτσι, παιδιά.
Όχι, ναι, έχουμε πολλούς φίλους, ας πούμε, αθλητές, τώρα από χρόνια όλα αυτά, και το παράπονο τους και εκτός αέρα αυτό είναι ότι δεν αντέχει άλλη οικογένεια.
Είναι έτσι και επιβεβαιώνω, έτσι και επιβεβαιώνω, γιατί είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια, να πω εδώ, έτσι. Είμαστε τέσσερα παιδιά, τα οποία είμαστε και οι τέσσερις, προσέξτε να δείτε, είμαστε και οι τέσσερις. Δεν νομίζω πως έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, έτσι, στο καράτα αυτό το πράγμα, όχι απλά στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο άθλημα, να είμαστε και οι τέσσερις ευρωπαϊκοί πρωταθλητές, έτσι.
Φοβερό.
Αναγνωρισμένα πρωταθλήματα τώρα, στο επίσημο ευρωπαϊκό μιλάω τώρα.
Ναι. Πραγματικά αυτό ήθελαμε να τονίσουμε και γι' αυτό και σου δώσαμε και το βήμα, Στέφανε Ξένο, γιατί είσαι και παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι πιο δύσκολο να γίνεις ευρωπαίος από ότι παγκόσμιος?
Κατ' εμέ είναι, εντάξει, κατά κάποιους είναι πιο δύσκολο το πανευρωπαϊκό.
Ναι, έτσι, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί έχω ακούσει ότι στην Ευρώπη είναι πιο ζώρικα τα πράγματα στο καράτε.
Λοιπόν, θα σας πω, στην ιστορία του ελληνικού καράτε, τρεις άντρες έχουν μόνο χρυσό πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Και πλέον με εμένα, μαζί με εμένα και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, επίσης είναι τρεις οι άντρες οι οποίοι έχουν καταφέρει να έχουν χρυσό παγκόσμιο. Η ιστορία λοιπόν δείχνει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι είναι έτσι πιο δύσκολο. Ότι είναι κάπως το ίδιο δύσκολο.
Μάλιστα.
Ναι.
Ολοκλήρωσε τι θες να πει. Πριν ολοκληρώσεις, να σου πω εγώ. Βλέπεις, υπάρχει ελπίδα. Σπουδάζεις. Ποιος είσαι?
Προσπαθώ να σπουδάσω. Απλά δεν είναι εύκολο. Γιατί πρέπει να λείπουμε συνέχεια για αγώνες, έτσι.
Ναι.
Πρέπει να λείπουμε συνέχεια για αγώνες, πρέπει να κάνουμε τις προπονήσεις μας, πρέπει να αφιερώνουμε και χρόνο εκτός προπόνησης, εκτός του τατάμι, του αγωνιστικού χώρου δηλαδή που λέμε.
Mm-hmm.
Και ο λόγος είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πολύ οι καθηγητές ότι ανυψώνουμε την Ελλάδα ψηλά. Και δεν το πάω στους καθηγητές αντιθέτως, απλώς το πάω στο πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η ζωή ενός προαθλητή στην Ελλάδα.
Είπες εργάζεσαι. Θες να μας πεις που εργάζεσαι?
Ναι, εργάζομαι στον Οδυσσέα, ο οποίος είναι ο σύλλογος του πατέρα μου και της μητέρας μου.
Και σπουδάζεις?
Συγγνώμη, χίλια φορές να σας πω, θα ολοκληρώσω.
Ναι,
ο ένας είναι στο Περιστέρι Αττικής και ο άλλος στην Κηφισιά.
Μάλιστα. Και εκεί πέρα πάτε πέρα δόθε για μαθήματα, για νεότερα παιδιά, για να μπορέσετε να επιβιώσετε κι εσείς.
Έτσι ακριβώς. Και σπουδάζω ο ΤΕΦΑ Αθήνας, που με ρωτήσατε.
Α, μπράβο, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο.
Βέβαια, τι άλλο να σπουδάζω, έτσι.
Αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως, πολλά παιδιά εγκαταλείπουν τον πρωταθλητισμό, διότι πρέπει να κοιτάξουν λίγο το μέλλον τους, έτσι. Όταν λέω το μέλλον τους,
τη ζωή τους, έτσι, ναι. Καλό το καράτε, καλό ο στίβος, καλό, αλλά σου λέει, 35 μου, πώς θα τρώω?
Ναι, και επειδή το άθλημα, κάποια αθλήματα δεν τα προσέχουν, γι' αυτό η δύναμη των χορηγών, και εμείς στηρίζουμε κάθε χορηγό σε κάθε άθλημα, πολλοί έχουν εκφράσει, Ολυμπιονίκες, εγώ θυμάμαι τον Πετρούνια, ο οποίος ήθελε ειδική ενότητα όταν μας έδωσε τη μεγάλη συνέντευξη εδώ πέρα, ήθελε να αναφερθεί στους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς λέει δεν θα είχα κάνει τίποτα. Πόσο άλλωστε σε ένα άθλημα το οποίο είναι μη Ολυμπιακό, όπως είπαμε και προηγουμένως, και σε ένα άθλημα το οποίο πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες για να μπορέσεις να τα αποκριθείς. Ξέρεις, Στέφαν, έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι, γιατί θεωρώ ότι άνοιξες την Κερκόπορτα και για το άθλημά σου, δηλαδή για να ασχοληθεί ο κόσμος και να καταλάβει ότι όλα τα αθλήματα έχουν τη μεγάλη σημασία και έχουν ένα κοινό παρανομαστή, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνείς. Την υγεία, την ευημερία και τον ψυχισμό, να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
Για να ολοκληρώσω και εγώ, όντως νομίζω πως δεν υπάρχει έτσι ομορφότερο πράγμα από τον αθλητισμό, και σας το λέω ότι δεν έχω βιώσει τις ομορφότερες μου στιγμές μόνο από το καράτε, ας πούμε. Θα πεις τώρα, αυτός έχει τρέλα με το καράτε. Ναι, δεν είναι έτσι. Πήγα, έτρεξα τον Νοέμβριο στον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Και αυτά τα συναισθήματα, αυτές τις αναμνήσεις, αυτό το πόνο, αυτή την ευγενή άμυλα, πέρα από τον αθλητισμό, παιδιά, δεν την έχω ξαναδεί εγώ πουθενά, έτσι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Οπότε, όντως, θέλω να ενθαρρύνω και εγώ, παιδιά, να ξεκινήσουν τον αθλητισμό, γιατί μιλάμε για σωματική και πνευματική υγεία. Και τέλος, να σας πω ότι ο Λευτέρης και ο κάθε Λευτέρης, που εξαιρετικά κάνατε και φιλοξενήσατε κιόλας, έπρεπε να γίνει Ολυμπιονίκης, ας πούμε, για να τον προσέξουν.
Σαφέστατα. Έχεις δίκιο. Πολύ δίκιο. Δυστυχώς έχεις δίκιο.
Εγώ λοιπόν γι' αυτό κοιτάω τώρα να βοηθήσω, προσπαθώ δηλαδή έτσι με κάποιες συναντήσεις που έχω τώρα με κάποιους ανθρώπους να βοηθήσω γενικότερα τους αθλητές. Αν όμως αυτό δεν γίνεται, σαφώς και θα κοιτάξω έτσι να ανεβάσω λίγο το άθλημά μου, αν αυτό είναι δυνατό, γιατί νομίζω πως το καράτε πραγματικά αξίζει έτσι κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, Στέφανε Ξένος, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μας έδωσες έτσι ωραία μηνύματα και κοινωνικού κυρίως περιεχομένου, και αυτό είναι το που μας ενδιαφέρει, και σου ευχόμαστε, Λεβέντη μου,
πάντα καλύτερα.
Ό,τι καλύτερο.
Και υγεία, έτσι, στην αθλητή.
Την υγεία σου και να είσαι καλά και να στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Συνεχίζεις να στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε μου.
Ακούγεσαι πάρα πολύ ενδιάθετη, θετική άνθρωποι. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Να είστε καλά.
Εσύ είσαι ο θετικός και εσύ μας κάνεις καλύτερους όλους. Να είσαι καλά, Λεβεντάρα μου. Λοιπόν, Στέφανος Ξένος, παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε, και αυτό το παιδί αξίζει πάρα πολλά. Λοιπόν, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε. Όμως, να προλάβω να πω δύο ειδήσεις.
Να πω και εγώ πολύ γρήγορα για να τρώμε το.
Αυτό είναι, γιατί δηλαδή είναι ένας πραγματικός χαμός με αυτό το θέμα.
Λοιπόν, νομίζω όλοι ξέρουμε, ή οι περισσότεροι στην Ελλάδα, τον Ατζούν Ιλιτζαλή, είναι Τούρκος έτσι επιχειρηματίας, που έχει όμως εδώ ασχολείται πάρα πολύ και με τα τηλεοπτικά δρόμενα στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πιθανό να αγοράσει, αν δεν έχει αγοράσει ήδη, τον Ατρόμητο.
Εντάξει, ο Ατρόμητος λέει ότι ακόμα είναι.
Δεν το επιβεβαιώνει, δεν το όμως ούτε διάψευση, ούτε επιβεβαίωση. Λέει ότι το μόνο κάποιο τρίτο ζήτησε να μάθει. Εντάξει, πριν πέσει υπογραφέ, δεν μπορεί να πει ναι, έγινε. Ναι, δεν το λέει για παίχτε.
Σωστά, σωστά. Και έχει ήδη ομάδε, έχει πάρει και τη Χαλ.
Τη Χαλ, ναι. Αλλά σίγουρα εδώ στην Ελλάδα και είναι ένα project που ο Ατρόμητο δεν είναι ομάδα. Είναι το Περιστέρι που έχει κόσμο, δηλαδή. Μπορεί να γίνει εύκολα μία όθηση ξαφνικά να μπει η Σφίνα
στους μεγάλους, έτσι. Αθήνα,
και με κόσμο πίσω που από το πουθενά, από το πουθενά ξαφνικά έτσι, να προσπαθήσει να διεκδικεί τίτλους. Για να δούμε.
Ωραίες εξελίξεις αυτές. Όταν πέφτει χρήμα, πάντα είναι καλύτερη κατάσταση. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα στη Volley Link των ανδρών. Στις 5 η ώρα πήγα στους Πολύχνης Ολυμπιακός και στις 7 και φυσικά Καλαμάτα. Έχουμε πόλο γυναικών ευρωπαϊκά παιχνίδια. 5 η ώρα Βουλιαγμένη Ούιπεστ. Μεδιτεράνη Ολυμπιακός στις 7 και μισή Εθνικός Ματαρό, στις 8 Άλυμος Μιλούς. Για το Euro Cup στο πόλο γυναικών η Γλυφάδα θα παίξει με την Πάντοβα στις 3 και μισή. Έχουμε τένις, θα το παρακολουθήσουμε αυτό, κόντρα στο νούμερο 17 στον κόσμο, τον Γκριγκόρ Ντιμητρόφ, για τον στον ημιτελικό Στέφανος Τσιτσιπάς. 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει, λίγο αργότερα ίσως να ξεκινήσει στο τουρνουά στο Παρίσι. Και έχουμε και πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα για την Premier League. Αυτό που ξεχωρίζει βεβαίως είναι το Newcastle Arsenal στις 7.30. Έχουμε ντέρμπι στην Bundesliga, Dortmund Bayern Μονάχου, επίσης στις 7.30. Και έχουμε και μια ματσάρα, Copa Libertadores, όσο παρακολουθούν έτσι ποδόσφαιρο λατινοαμερικάνικο, Boca Juniors Fluminense στις 10 η ώρα το βράδυ είναι αυτή η αναμέτρηση. Και πραγματικά είναι γεμάτο το Σαββατοκυριακό. Σας είπε και ο Δημήτρης και την ατζέντα και τη Super League προηγουμένως. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε. Και προσοχή με τον καιρό, έτσι Δημήτρη, πάντα το λες αυτό. Νομίζω ότι.
Καλά, ειδικότερα έτσι απόψε, γιατί αύριο θα είναι καλύτερα. Απριό, απόψε κάποιες περιοχές θα δοκιμαστούν.
Να προσέχουμε λοιπόν, να έχουμε τον νου.
Είναι η πι, μαθαίνουμε πλέον. Αναλύουμε τα πάντα στον καιρό, έτσι.
Ναι,
μετεωρολογία, είναι καοκαιρία τύπου πι.
Ήταν η Αθήνα Σαλούστρου, ήταν ο Γιάννης Σπρίντεζης, ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου,
και ήταν η αθλητική σας ενημέρωση σε διαφορετική διάσταση σήμερα, με την κοινωνική διάσταση πάντα του αθλητισμού σε προτεραιότητα. Να πω και με αυτό θα κλείσω ότι αύριο 8 με 10 στη Sport Zone της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουμε και το ντέρμπι μαζί και θα σας ενημερώνουμε. Όμως έχουμε ένα ξεχωριστό όμορφο αφιέρωμα στο μαραθώνιο της επόμενης Κυριακής, στον αυθεντικό μαραθώνιο. Θα δώσουμε και βιβλίο, το βιβλίο του Μπάμπη Ζανιά, 42.195 μέτρα σε 40 χρόνια. Ο Μπάμπη Ζανιάς επί σειρά ετών στην επικοινωνία του ΣΕΓΑΣ έχει παρακολουθήσει και αν έχει παρακολουθήσει μαραθωνίους, ενώ θα έχουμε και τους πανελληνίκες και τους κατόχους στο ρεκόρ εδώ στο στούντιο για να μας μιλήσουν για τα επιτεύγματά τους πάντα γύρω από τον μαραθώνιο, και φυσικά και άλλες συνεντεύξεις αλλά και πολύ, μα πάρα πολύ επικαιρότητα. Λοιπόν, τώρα το λέμε, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι, και ένα αφιέρωμα μουσικό να το πω, να το πω. Γιατί φέτος συμπληρώνονται 7 Νοεμβρίου 110 χρόνια Αλέκος Σακελάριος, και όλα η μουσική, το μουσική επένδυση, να το πω έτσι, της εκπομπής θα είναι με τραγούδια που έχει γράψει ο σπουδαίος Αλέκος Σακελάριος. Λοιπόν, αυτό τώρα κολλάει, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι και της σημερινής αναμέτρησης, και ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάτζιου φυσικά με το καθιερωμένη ραδιοφημερίδα. Καλή συνέχεια. She got a man in the sun though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I better make this with him, man. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. All I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. I see a
girl out and you looking, I never say a word. I know how niggas start acting tripping, I heard about that girl. There's no way, hey, now they gon' fight over no day, hey, as you can see. But I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. Don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons, I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to me, babe. All I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. And I love you, and I need you. Nearly I love you, I do.
Come on, girl.
And it's more than
West Coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you want to me, babe.
West Coast, I know you're walking right.
You don't know what you mean to me.